Areena.
Heikki Kolehmaisen kirjoittama kuusiosainen jännityskuunnelma Ydintodistaja alkaa. Sen on ohjannut Eddie Stenberg ja ensimmäisen osan henkilöt ovat toimittaja Mauri Routa, Lars Svedberg, ydinvoimala-insinööri Moora Kuu, Ellika Streen, vartija Lauri Kuosmanen ja professori Pascal Leoriuttu. Tämä ensimmäinen osa alkaa siten, että vartija seisoo laitoksen ulkopuolella, siihen ajaa auto, josta nousee toimittaja Routa.
Monsieur.
Minä olen toimittaja Routa. Minulla on tapaaminen insinööri Kuun kanssa.
Yes, sir.
Ai niin, tässä on kulkulupani.
Jaha.
No, eikö paperi ole kunnossa?
Paperi on oikein hyvä. Jättäkää autonne siihen ja tulkaa mukaan. Jos teillä on jotain mukaan otettavaa, ottakaa se mukaan nyt.
Niin, mutta ennen minä autoa tähän voi jättää keskelle tietä ja ihan portin eteen.
Pidämme siitä huolta, kun annatte avaimet.
So. No, kas siinä.
Merci, monsieur. Ja jos sitten lähdetään.
Kaikki mokomin.
Jean, aja monsieurin auto vieraspaikalle 12. Ja ottakaa tämä numerolappu, monsieur, ja esittäkää se täällä portilla, kun haluatte autonne takaisin. Älkää hukatko lappua, niin säästytte aikaa vieviltä tarkistustoimenpiteiltä.
Kiitos.
Olkaa hyvä ja istukaa.
Kiitos.
Tiedän nimenne.
Tässä on passini.
Kiitos, sitä minä en tarvitse. Minä tiedän jo nimenne.
No miksi sitten kysytte?
Jotta kuullaan, tiedättekö myös te?
Mauri Routa.
Ai. Pieleen meni heti kättelyssä.
Kuinka niin?
Teidän korttiinne on nimeksenne merkitty Mauri Routa.
Niin, mutta suomeksi se äännetään Mauri Routa.
Minä uskon, monsieur Routa, mutta nyt me olemme Ranskassa.
Hyvä on. Ollaan siis Ranskassa.
Ammatti?
Lehtimies.
Ike?
Minä olen syntynyt...
Ei, mitään vaikeita laskutehtäviä, pelkkä ikä vain.
29.
Ja paino 69 kiloa.
Ei, vaan 67.
Mutta vaaka näyttää 69.
Mikä hiton vaaka?
Se, jossa monsieur parhaillaan istuu. Tuossa näyttötaulu 69.
No pahus vaakani näyttää väärin. Minulla on vain kevyt helleasu, ei se voi painaa 2 kiloa.
Me kohta katsomme, mitä lisäpainoa monsieurilla on mukana. Saanko vaivata seisomaan? Selkä tuota seinää vasten. Merci, monsieur. Pituus 178.
180.
Ehkä monsieur sitten suoristaa hiukan selkänsä. Merci, monsieur. 179. Ja sitten saanko pyytää, että tyhjennätte kaikki taskunne tähän pöydälle. Niin. Noin. Kävelette läpi tuon metallin ilmaisimen aukosta. Merci, monsieur. Ja sitten nojaatte kaksin käsin tuohon seinään sillä aikaa, kun tunnustelen, ettei teillä ole muovipommeja kätkettynä vaatteisiin. Merci, monsieur.
Hitto vieköön, ollaanpa täällä perusteella.
Monsieur, tämä on pelkkä muodollisuus. Koska monsieur kuuluu riskiryhmä 1. Käytäntö on opettanut meidät varovaisiksi. Näkisittepä, miten me tutkimme jonkun riskiryhmä 3 kuuluvan.
Käytäntö? Onko täällä joskus tapahtunut jotakin uhkaavaa?
Minä en sano mitään, mutta mitä itse tykkäisitte, jos ottaisitte vastaan jonkun mutakuonon, joka kulkee valtiosihteerin tittelillä, ja löytäisitte hänen vaatteistaan 3 käsikranaattia?
En minä taitaisi tykätä.
No niin. Ja nyt sitten vain oikean käden peukalo tuohon himmennetylle lasilevylle. Hetkinen liikkumatta. Merci, monsieur. Kaikki on kunnossa. Tässä on teidän tunnistuskorttinne. Minä kiinnitän sen paitanne rintamukseen. Älkää ottako sitä milloinkaan pois, niin säästytte aikaa vieviltä tarkistustoimenpiteiltä. Noin.
Jos niin toivotte. Mutta voinko minä panna paidan konepesuun, jos kortti on siinä kiinni?
Ei se ole.
Otamme kortin pois siinä vaiheessa, kun olette lähdössä ja esitätte autonne numerolapun.
Vai niin? Kas kortissa on tosiaan jopa peukaloni jälki. Perusteellista työtä.
Ja nyt jos sopii, vien teidät insinööri Kuun juttu sille.
Sopii. Mutta yksikö mies teillä joutuu luotsaamaan vieraan läpi kaikkien tarkastustoimenpiteiden? Perille saakka.
Vieraan tai vieraat. Helpompia pitää silmällä, kun ovat ehtineet käydä tutuiksi. Ja tätä tietä, olkaa hyvä.
Onko jokin erityinen syy siihen, että käytätte laitoksen alueella sähköautoja, jokin turvallisuussyy?
Pelkkä ammattiylpeys, monsieur.
Ammattiylpeys?
No, sähköhän on se ainoa ja nimenomainen asia, mitä me tuotamme. Kas tässä, monsieur. Tuosta ovesta sisään ja kysytte insinööri Kuuta.
Ja entä jos hän ei olisikaan vastassa?
Hän on. Meillä ei ole varaa jättää mitään sattuman varaan.
Hyvä on sitten. Kiitos ystävällisestä vastaanotosta.
Ei kestä, monsieur, ei kestä.
Halo? Halo, onko täällä ketään?
Monsieur, te olette...
Ai se alkaa taas alusta. Minä olen Mauri Routa, alias Mori Rutaa.
Ja olette tullut tapaamaan...
Insinööri Kuuta. Tipukilti, voisitteko houkutella hänet esiin?
Minun kukkopoikani, se onnistuu ennen kuin arvaattekaan.
No, missä hän on?
Tässä.
Missä? Te?
Insinööri Moraku, palveluksessanne toimittaja Ruta.
Niin, mutta suokaa tuhannesti anteeksi erehdykseni, mademoiselle. Mutta energiavirastossa nimenomaan annettiin ymmärtää, että oppaakseni on määrätty Monsieur Kuu.
Eipäs. Olen nähnyt paperit. Oppaaksenne Kapneesin laitokseen on määrätty insinööri M. Kuu.
Juuri niin. M. Kuu. M niin kuin Monsieur.
Ei, vaan M niin kuin Mora.
Vai niin. Olen erehtynyt ja pyydän anteeksi. Mutta ranskalaiset yleensä tarkoittavat isolla M:llä monsieur.
Eivät akateemisen arvon yhteydessä.
Olen muserrettu. Olisiko minun ehkä viisaampi palata takaisin ulkomaailmaan?
Ei toki. Tipukiltti vain odottaa saadakseen esitellä teille laitostamme.
Sillä hetkellä minusta tuntui, että minun ei olisi pitänyt sinä aamuna nousta ollenkaan vuoteesta. Lehtimies, joka suututtaa lähteensä, ei saa tästä parasta hyötyä. Ja Moraku ei ollut vain suuttunut. Hän säteili valkohehkuista raivoa. Enkä minä edes tajunnut, mistä syystä. Hän oli pienikokoinen ja solakka. Hänellä oli mokkanahkainen hame, teepaita ja mokkatakki. Hänellä oli pehmeäpiirteiset kasvot ja hiukset oli nauhalla sidottuna. Kaiken kaikkiaan hän vaikutti ensisilmäyksellä 15-vuotiaalta teinitytöltä. Vasta ihan läheltä katsoen hänen silmänurkissaan ja suupielissään havaitsi hienoja juonteita, jotka viittasivat hiukan kypsempään ikään. Kumma juttu vielä. Hänellä oli erikoinen tapa elehtiä. Aivan kuin hän olisi minulle puhuessaan samalla koko ajan hokenut hölmö, hölmö, hölmö. Olen pelkkänä korvana, insinööri Kuu.
Bien. Olemme parhaillaan Kapneesissä, Ranskan nykyaikaisimmassa ydinvoimalassa.
Jonka teoreettinen maksimiteho on 2400 megawattia, ollut käytössä 3,5 kuukautta. Madame, tämä läksy opetettiin minulle jo Pariisissa, energiavirastossa.
Ihanko totta ne siellä kertovat, että minä olen madame?
Suokaa vielä kerran anteeksi, mademoiselle, mutta sormessani oleva sormus...
Ei kuulu teille. Teille olen insinööri Kuu, toimittaja Ruta. Bien. Ei siis tekniikkaa. Mitä te haluatte tietää?
Lähinnä tämän. Miten turvallinen tämä laitos oikeastaan on?
Siirrytäänpä tuonne vastakkaiselle seinälle. Siellä on muutamia kiintoisia tilastoja.
Ei kiinnosta. Ne minulle syötettiin jo Pariisissa. Tavallisella ranskalaisella on 4 miljoonaa kertaa suurempi mahdollisuus joutua liikenneonnettomuuden kuin ydinvoimalla katastrofin uhriksi.
Niin on. Entä sitten?
Teillä mahtaa olla synkät liikennetilastot täällä Ranskassa.
Monsieur, jos teillä on jo valmiit käsitykset, miksi vaivaudutte tekemään näin hankalan matkan?
Onkohan paikallaan puhutella minua monsieuriksi, kun juuri kielsitte minulta vastaavan puhuttelun?
Tuhannesti anteeksi, toimittaja Ruta. Anteeksi. Miten äänsittekään nimenne omalla kielellänne?
Routa.
Siis, tuhannesti anteeksi, toimittaja Routa. Huomautuksenne oli täysin aiheellinen.
Ihme juttu. Minä en ollut koskaan elämässäni riitautunut niin nopeasti ja niin perusteellisesti kenenkään ihmisen kanssa. Minä ihmettelin, oliko hän jotenkin allerginen minunlaisilleni. Yleensä minä tulen juttuun ihmisten kanssa. Mutta hänen kätensä tekivät koko ajan pieniä liikkeitä, kuin olisivat halunneet sanoa, tahtoisin kuristaa sinut.
Kertokaa siis, mitä te haluaisitte tietää?
Turvallisuudesta ulkoisia vaaroja vastaan.
Niin?
Niin. Tämä voimala on Välimeren rannalla. Oletetaan, että minä olisin, miten teidän portinvartijanne sanoikaan, joku mutakuono.
Mutakuono?
Joku etuoikeutettu mutakuono. Minulla olisi jokin Starfighter tai MiG-25. Lähestyisin rannikkoa suoraan mereltä, 11 kilometrin korkeudessa.
Ranskalla on toki ilmapuolustus, jos sitä tarkoitatte.
Niin, mutta miten tehokas, jos minä hyökkään rauhan aikana ja nopeuteni on yli 2 Machia, ehkä 3.
Sitä teidän on kysyttävä puolustusministeriöstämme, toimittaja mutakuono. Minä osaan vastata ainoastaan laitoksen sisäistä turvallisuutta koskeviin kysymyksiin.
Okei. Mennään sitten tutustumaan sisäiseen turvallisuuteen.
Uraaniytimien haljetessa vapautuu neutroneja, jotka halkaisevat uusia uraaniytimiä. Jos uusia ytimiä halkeaa samassa tahdissa, niin että neutronivuo säilyy tasaisena, tilannetta kutsutaan kriittiseksi. Jos sen sijaan uusia ytimiä halkeaa yhä vähemmän ja neutronivuo heikkenee, reaktori on alikriittisessä tilassa.
Ja taas jos yhä useampia ytimiä alkaa hajota, reaktori on ylikriittisessä tilassa ja uhkaa humahtaa taivaalle.
Ei toki, sitä varten meillä on tietyt varmuustoimenpiteet.
Hermostuneesti täällä vain ryntäillään. Tuokin pinkoi tiehensä päätä pahkaa. Eihän teihin vain sattunut.
Eihän vain, kun raavas mies törmää päin täydessä vauhtissa.
Kuka hän oli?
En tunne. En edes kunnolla nähnyt kasvoja. Laitoksen väkeä kuitenkin, koska hänelläkin oli tunnuskilpi rinnassa.
Omituisen näköinen tyyppi kaiken kaikkiaan.
Kuinka niin?
En minä tiedä. Tai ehkä hänellä oli vain omituinen ilme. Tohdimmeko enää jatkaa?
Tätä tietä, toimittaja Routa.
Moraku marssi eteenpäin nenäpystyssä ja salaten parhaansa mukaan, että oli saanut äskeisessä törmäyksessä melkoisen tärskyn. Mutta hänen kätensä tekivät merkillisiä pieniä huolestuneita liikkeitä. Ikään kuin olisivat halunneet sanoa, hyvä luoja. No, me saavuimme suurta tarkkailuhuonetta kiertävälle yläparvekkeelle. Huoneessa ohjailupöytien ja seiniä peittävien mittaristojen vaiheilla liikkui 2 miestä.
Professori Pascal ja tohtori Ross päivystysvuorossa päävalvomossa. Mennään alas. Professori on luvannut kertoa teille reaktorin tarkkailusta, jos hänellä on aikaa. Professori Pascal!
Ahaa, siinähän te tulette. Erittäin hauska tutustua toimittajamme.
Routa.
Routa, aivan niin, toimittaja Routa. Olen ihastunut, että saan esitellä teille laitoksemme niin sanoakseni sydämen. Mutta sitä ennen, moraa. Meillä on ihan pieni homma hiukan kesken. Näyttäkää vierallemme paikkoja ja viekää ne sitten kahvioon. Minä tulen ihan heti perässä.
Hyvä on, professori. Tulkaa, toimittaja Routa. Oletan, että ette ole ensimmäistä kertaa ydinvoimalan tarkkaamossa.
No, en ihan ensimmäistä.
Niinpä osannette arvata, mitä nuo herrat parhaillaan puuhaavat.
Ne taitavat tarkkailla polttoaine-elementtien lämpötiloja.
Juuri niin. Mm-hmm. Tuolla alueella yleensäkin seurataan reaktorin sydäntä. Tuolla lämmönvaihtajan puolta ja edelleen loitonpana sivutoimintoja ja vihdoin turbiinigeneraattoreita. Mutta täällä on jotain, joka ehkä kiinnostaa teitä. Vai onko tämäkin ennestään tuttua?
Rivi pieniä ohjauspöytiä. TV-ruuduin varustettuja. Mitä nämä ovat?
Kytkekääpä pari ensimmäistä toimimaan. Asettukaa te tähän. Minä otan tuon toisen. Katsokaa, mitä ruudussa tapahtuu.
Tässä on vain jonkinlainen tyhjä huone. Ei. Nyt kuvaan ilmestyi jonkinlainen pyörillä kulkeva hirviö. Sillä on pitkä taipuisa kaula ja sen päässä on linssi, jonka se kääntää kohti...
Kohti teidän vastaavaa hirviö tänne. Näette sen minun kuvaruudussani.
Mitä nämä ovat?
Reaktorikammio on liian radioaktiivinen ihmisten oleskeltavaksi, joten jos siellä sattuisi tapahtumaan jotakin, voimme tarkkailla sitä näillä kauko-ohjattavilla roboteilla ja myös suorittaa kaikenlaisia toimenpiteitä. Minä jopa pystyisin tekemään teidän robottinne toimintakyvyttömäksi, jos se yrittäisi tehdä jotain hullutuksia.
Omituinen esimerkki. Mora oli irroittautunut ohjaimista, joita hän oli käsitellyt pianistin virtuosimaisella varmuudella. Nyt hänen kätensä liikahtelivat hermostuneesti. Kuin haluten sanoa, idiootti, idiootti, idiootti.
Ja nyt ehkä maistuisi kuppi kahvia, sillä aikaa kun odotamme professori Pascalia.
Sanokaahan, insinööri Kuu. Moni ydinvoimalassa työskentelevä on sanonut minulle, että reaktorin sääteleminen tuntuu samalta kuin kiskoisi tiikeriä hännästä. Miltä teistä tuntuu työskennellä täällä Kapneesissa?
Ainoat hetket, jolloin olen hiukan huolissani, ovat ajaessani aamuisin töihin ja illalla kotiin.
Vai niin. No, mitä harrastusmahdollisuuksia tämä seutu tarjoaa?
Pelaan tennistä, luen ja sunnuntaisin soitan urkuja kylän kirkossa.
Niinkö? Mielisäveltäjänne?
César Franck, Charles Vidot.
Mielikirjailijanne?
Yleensä science fiction, tieteisromaanit.
Merkillistä, että meillä voi olla niin samanlainen maku.
Miksi merkillistä? Tiedättehän te jo sähköopista, että samanmerkkiset varaukset hylkivät toisiaan.
Se oli mahdollisimman selvä sodanjulistus. Mutta joka kerran, kun Moira sanoi jotakin, hänen kätensä liikahtelivat kuin pienet pelästyneet linnut. Ne kertoivat, että hän oli jostakin syystä levoton ja huolestunut. Ja että hänen levottomuutensa kasvoi joka hetki. Se tarttui minuunkin. Se kasvoi suorastaan käsin kosketeltavaksi. Ja sitten yhtäkkiä... Mitä tuo on? Insinööri Kuu, mitä on tekeillä?
Säteilyvaroitus. Säteilyreaktorin sydämessä on ylittänyt tietyn rajan.
Se merkitsee toisin sanoen, että...
Tuolla tulee professori Pascal, kysykää häneltä.
No niin, toimittaja Ruta. Teillä kävi totisesti moukan tuuri. Pääsette omin silmin vakuuttumaan laitoksemme turvallisuudesta.
Mitä on tapahtunut?
Nähtävästi samantapainen onnettomuus, joka aiheutti esimerkiksi Fermi-voimalan sulkemisen Laguna Beachissä Yhdysvalloissa vuonna 1971. Jäähdytysjärjestelmässä sattuneen häiriön vuoksi jokin tai jotkut polttoaineelementit ovat kuumenneet liikaa ja osa uraanirikasteesta on sulanut kammion pohjalle. Eräs pahimpia onnettomuuksia, mitä ydinvoimalalle voi tapahtua.
Te ette kuitenkaan vaikuta erityisen huolestuneelta.
No, koska tähänkin mahdollisuuteen varauduttiin jo laitosta rakennettaessa. Pohjalle sulanutta uraania kesytetään parhaillaan neutroneja hidastavalla väliaineella. Sen jälkeen se poistetaan kammiosta niin sanotun umpisuolen kautta.
Ja te uskotte sen onnistuvan ilman muuta?
Se on silkka rutiinihomma, jota olemme harjoitelleet satoja ja taas satoja kertoja. Mielenkiintoisemman nähtävää saatte kohta, kun Mademoiselle Kuu avustaa meitä jäähdytyshäiriön paikallistamisessa.
Insinööri Kuun erikoisalana ei siis olekaan pelkästään teidän vieraittenne hemmotteleminen. Siinä vaiheessa Moran silmät leimahtivat kahdeksi raivoa hehkuvaksi supernovaksi. Mutta hänen kätensä tuntuivat sanovan yhä uudelleen, hyvä luoja, hyvä luoja, hyvä luoja.
Insinööri Kuun erikoisalana on oikeastaan urkujen soitto.
Niin hän kertoi. Mutta mitä tekemistä sillä on häiriön paikallistamisen kanssa?
Reaktorin sydän on liian radioaktiivinen, jotta ihminen voisi oleskella siellä lyhytäkään aikaa. ja siksi olemme kehittäneet erityisiä huoltorobotteja.
Minä tiedän, insinööri Kuu näytti.
Mutta niiden liikutteleminen kauko-ohjauksella vaatii tavatonta herkkyyttä. Yksi ainoa varomaton liike voi aiheuttaa vaikeasti korjattavan vahingon. Todellista urkurin työtä siis, jos niin saan sanoa.
Minä ymmärrän.
Kas niin, Mora. Ehkä lähdemme työhön.
Minä olen valmis. Mutta professori Pascal, en haluaisi toimittaja Routaan hengittävän niskaani sillä aikaa, kun etsin häiriötä.
Ei tietenkään. Me seuraamme tilannetta minun monitoreistani käsin.
Monitorit. Siis seinällä olevat suurikokoiset TV-ruudut avasivat näkymän radioaktiivisuutta kipinöivään, aisteilla havaitsemattoman kuoleman maahan. Loitompana istuva Mora tuijotti omaan kuvaruutuunsa kuin transsiin vaipuneena. Samalla kun hänen sormensa ohjailivat kammion pohjalla mönkivää, verkkaisesti ympärilleen pälyilevää robottia, jonka välittämää kuvaa mekin monitoristamme seurasimme. Minulle se oli käsittämätön maailma. Ja sitten Mora yhtäkkiä huudahti.
Professori Pascal, siellä on toinenkin robotti.
No niin näkee. Ehkä toinen niistä, jotka kuljettavat pois sulanutta uraania.
Ei, ne ovat tällä hetkellä kumpikin umpisuolessa. Katsokaa C-valvomon monitoria.
Totta. Hei, varokaa. Se on tullut hulluksi. Se tulee päälle.
Professori Pascal oli rynnännyt Moraan luo ja kytkenyt virran viereiseen robotin ohjauspöytään. Vielä yksi monitori edessäni leimahti valoisaksi. Siinä näkyivät nyt yhtä aikaa nuo kaksi robottia. Karkuun päässyt ja Moraan ohjaama, jotka kiertelivät toisiaan kuin kaksi tappelukukkoa, ojennellen nivelvartista pihtikättään uhkaavasti toisiaan kohti.
Ei se ole tullut hulluksi. Joku ohjaa sitä. Jostakin. Ulkoa käsin.
Tohtori Ross! Hälyttäkää laboratorio! Ottakoot selvää, mitä taajuutta karkulainen tottelee, ja lamauttakoot sen. Äkkiä!
Minä en usko, että se onnistuu. Minun on yritettävä tehdä se itse.
Hullu robotti lähestyi jälleen Moraan robottia ja tavoitteli pihtisormillaan jotain sen yläosassa. Tällä kertaa Moraan robotti ei yrittänytkään torjua sitä, vaan laski pihtinsä alhaalle, sujautti sen hullun robotin alle ja alkoi yhtäkkiä kallistaa sitä. Hullu robotti lakkasi hapuilemasta Moraan robotin yläosaa, tarttui Moraan robotin pihtikäteen ja yritti irroittautua sen otteesta. Moraan kasvot olivat kalman kalpeat. Ja pari hikipisaraa oli piirtänyt juovan hänen poskilleen.
Varovasti, varovasti, varovasti.
Nyt oli hullu robotti saanut pitävän otteen Moraan robotin pihdistä ja pakotti sen hitaasti tuuma tuumalta irroittamaan otteensa. Mutta samanaikaisesti Moraan robotti kohotti pihtiään yhä ylemmäksi ja hullu robotti kallistui yhä enemmän. Hetken ne kävivät mieletöntä irvokkaan näköistä kamppailua neutroneja pyryävässä eristetyssä kuoleman valtakunnassa. Ja sitten hullu robotti kellahti kyljelleen, jääden liikkumattomana paikoilleen, pyörät pyörien tyhjää. Moraan robotti kiersi sen toiselle puolelle, lähestyi varovasti pihtikäsi suorana ojolla. Hullu robotti yritti turhaan torjua omalla käsivarrellaan. Moraan robotti kosketti jotain kohtaa sen yläosassa ja se jähmettyi liikkumattomaksi. Pyörät pysähtyneinä.
Mora! Hän pyörtyi.
Antakaa minun. Minne minä nostan hänet?
Kahvion sohvalle. Se menee pian ohi. Johtuu vain suunnattomasta keskittymisestä. Minä tuon vähän konjakkia.
Professori Pascal, ei tajuttomalle anneta konjakkia.
Ei, hyvä ystävä, vaan teille ja minulle.
Professori kiirehti jonnekin kaapille, ja minä lähdin kantamaan Moraata kohti kahviota. Hän oli uskomattoman kevyt, ja tietysti ihan hervoton. Ja jotain hänen olemuksestaan ikään kuin siirtyi minun olemukseeni. Se oli omituinen, uskomaton tunne. Ja kun minä laskin hänet sohvalle, hänen silmänsä olivat auki. Ja kun professori Pascal saapui lääkkeineen, hän kohottautui istumaan.
Minulle myös.
Hyvät ystävät. En tiedä, mitä sanoa. Proosit.
Maistoimme laseistamme. Sitten Mora laski lasinsa pöydälle ja antoi käsiensä hervahtaa syliinsä. Mokkamekko ei salannut, että hänellä oli kauniit sopusuhtaiset reidet, mutta minä näin vain hänen kätensä. Ne toistivat yhä uudestaan, hyvä luoja, hyvä luoja, hyvä luoja.
Tämä on täysin käsittämätöntä.
Vasta sillä hetkellä minä käsitin, miten minä saatoin ymmärtää hänen käsiensä puhetta. Minä kiinnitin hänen huomionsa omiin käsiini ja viestitin hänelle. Mora, miksi vihaat minua? Olet rohkein ja suloisin nainen maailmassa. Minä rakastan sinua.
Että joku ulkopuolinen pystyy manipuloimaan robottimme.
Mora nojasi päätään taaksepäin sulkien silmänsä. Hänen kätensä vastasivat, sinä et saa. Minä odotin, kunnes hän uudelleen avasi silmänsä ja toistin. En voi sille mitään. Minä rakastan sinua. Professori Pascal ei huomannut mitään, eikä olisi ymmärtänyt, vaikka olisi huomannutkin. Hän sanoi.
Monsieur Ruta, jääkäätte huolehtimaan Mademoiselle Kuusta. Minun täytyy mennä huolehtimaan eräistä järjestelyistä.
Minä sanoin.
Olkaa huoleti.
Ja kun hän oli lähtenyt.
Mora, missä sinä olet oppinut kuuromykkien viittomakielen?
Äitini kanssa. Hänellä oli ollut jokin vakava varhaislapsuuden sairaus.
Niin, mutta nimenomaan amerikkalaisen versio.
Minun äitini on amerikatar.
Ahaa.
Mutta entäs sinä?
Yhdeltä amerikkalaistytöltä, kun olin stipendiaattina USA:ssa.
Ai, siitä ei kuitenkaan tullut sen vakavampaa.
Paljonkin vakavampaa. Hän ei kuullut takaa lähestyvää autoa, vaan sen juopunut kuljettaja ajoi hänet hengiltä.
Oi, olen pahoillani.
Se on elämää. Mutta kuule, miksi sinä olit minulle niin hirvittävän vihainen heti kättelyssä?
Minäkö vihainen?
No älä viitsi, sinä nimittelit minua idiootiksi ja ties miksi.
Ettäkö minä olisin sanonut sinua idiootiksi?
No et sinä sanonut. Mutta sinun sormillasi on tapana puhella itsekseen, etkö sinä ole huomannut?
Hyvä luoja, onko se totta?
No siis, miksi sinä olit minulle vihainen?
Eikö ollut aihettakin sinä ja sinun miehisen ylimielinen tipukulta puhuttelusi? Minä olen kasvanut Yhdysvalloissa, missä naisille annetaan arvoa.
Ja minä olen kasvanut Pohjoismaissa, missä naisille annetaan vielä enemmän arvoa.
Eipä sitä huomaa.
No pahus vie ensinäkemältä, sinä vaikutit 16-vuotiaalta lähettitytön nirpakalta.
Pitäisikö tuottaa kohteliaisuutena vai solvauksena?
Ja toiseksi, onko sinulla aavistustakaan, millä tavoin tänne saapuvia vieraita simputetaan portilla?
Ei. Totta puhuen, ei ollenkaan.
Ja kolmanneksi, sinä olit minulle vihainen jo ennen kuin olit minua nähnytkään.
Höpsis.
Mutta samalla Moran sormet sanoivat, typerys. Ja tällä kertaa hän ei tarkoittanut minua, vaan itseään. Samassa kuitenkin palasi professori Pascal.
No, joko voitte paremmin, Mora?
Minä voin ihan hyvin. Onko mitään saatu selville?
No, haparoimme täysin pimeässä. Sanokaahan, toimittaja Ruta,
niin?
Mikä oikeastaan antoi aiheen vierailuunne täällä?
Tulossa oleva korkean tason valtiovierailu maittemme välillä. Sellaisessa yhteydessä neuvotellaan tavallisesti kaupan kehittämisestä. Siksi meitä lähti joukko lehtimiehiä tutustumaan nykyiseen teknologiaan.
Mutta tuskin te meiltä ydinvoimaloita ostaisitte.
No tuskin kyllä. Mutta ydinvoimalatekniikan kehittyneisyydellä mitataan paljolti jonkin valtion teknistä tasoa ylipäätään.
No niinpä, niinpä tietysti.
Saanko vielä kysyä? Joko te olette selvillä reaktorin kärsimistä vaurioista?
Ilmeisesti vain 4 lämpöelementtiä on vaurioitunut. Olemme parhaillaan vaihtamassa niitä uusiin. Ja sen jälkeen laitos voidaan jälleen käynnistää.
Sabotaasi ei siis onnistunut erityisen hyvin.
Sabotaasi onnistui valitettavasti 100%.
Kuinka niin? Mitä te sillä tarkoitatte?
Saboteurit osoittivat, että on mahdollista häiritä laitoksemme toimintaa. Ja tämän tapahtuessa paikalla sattui kaiken kukkuraksi olemaan lehdistön edustaja.
Ahaa, niin minä ymmärrän. Mutta minä vakuutan, että minulla ei ole mitään yhteyttä tähän juttuun.
Haluan uskoa teitä kaikesta sydämestäni.
Kuitenkin, mitä hyötyä tällaisista sabotaasista on?
Tottahan te varmaan tiedätte, että Ranska kilpailee tällä hetkellä 3-4 suuresta reaktorikaupasta. Mikään ei sopisi kilpailijoillemme paremmin kuin tieto, että Ranskan nykyaikaisin voimala on epäluotettava.
Kovaa peliä, totisesti.
Ja sen vuoksi, myös Ruta, se peli on saatava paljastetuksi.
Teidän sijassanne minä aloittaisin siitä käytävässä törmäilijästä.
Ketä tarkoitatte?
Joku meikäläistä ryntäsi täältä niin kiireesti, että törmäsi minun päätä pahkaa.
Täältä? Ei, täällä ole ollut muita kuin Ross ja minä. Kuka se oli?
En minä tuntenut häntä.
Roska! Tunnettehan te täkäläiset, Mara.
En kaikkia uusia.
Näittekö te miehen, Monsieur Ruta?
Oikein hyvin. Vaikka tietysti vain hyvin lyhyen aikaa.
Voitteko kuvailla hänet? Tai ei se hyödytä. Tohtori Ross, pyytäkää tuomaan tänne henkilökunnan kansio. Siinä on valokuvat kaikista täkäläisistä. Paras tunnistaa mies heti, ettei jää mitään tarkistamatta.
Niin, voihan sitä yrittää. Mutta hänellä oli niin oudon jähmettynyt ilme. Samalla hetkellä Moran kädet muodostivat sanan, joka minunkin mieleeni oli iskenyt.
Mitä tarkoitatte?
Voi olla, että se ei ollut ilme ollenkaan. Voi olla, että miehellä oli ihmiskasvoja jäljittelevä naamio.
Jos niin on, tunnistaminen on melko mahdotonta.
Ei välttämättä. Ehkä teillä on hänen sormenjälkensä.
Missä?
Moran mokkatakin kiiltävissä metallinapeissa. Tai hänen rinnassaan olevassa muovipintaisessa tunnistuslapussa. Mies todennäköisesti kohotti kädet suojakseen juuri ennen kuin törmäsi Moraa.
Tohtori Ross, turvallisuusmiehet tänne. Sormenjälkivälineet mukaan.
Ei kestänyt kauaakaan, kun sormenjälkimiehet olivat löytäneet Moran tunnistuslapusta erinomaisen etusormen painalluksen. Mutta kun sitä verrattiin henkilökunnan sormenjälkiin, se ei sopinut kehenkään. Ei myöskään minuun. Sen jälkeen kaikki häipyivät ja me olimme taas kahden.
Mauri Routa, yritä olla järkevä.
Mitä sinä tarkoitat?
Me kuulumme kahteen eri maailmaan, eikä niitä käy yhdistäminen.
Olet ihan oikeassa.
Vanhaa banaalia vertausta käyttäen, me olemme kuin kaksi ulapalla kohtaavaa laivaa.
Vanhoissa banaaleissa vertauksissa on se paha puoli, että ne harhauttavat keskustelun pois pääasiasta.
Pääasiasta?
Mutta minä sanoin.
Että kuulumme kahteen eri maailmaan, totta. Mutta ihmisellä on kyky muuttaa maailmaa.
Moran kädet lepäsivät hiljaa hänen sylissään. Professori Pascal kurkisti sisään ovenrausta.
Eräs henkilökuntamme teknikoista on kateissa. Näyttää siltä, että tuntematon tunkeilija on käyttänyt hänen tunnistuslappuaan.
Mutta miten hän on selviytynyt sormenjälkikokeesta?
Käsittämätön juttu. Ellei hän sitten ole käyttänyt jonkinlaista muovijäljennöstä. Yrittäkää viihtyä vielä vähän aikaa. Minua odottaa pari puhelua.
Ja taas me olimme kahden. Moran kädet avautuivat ja sulkeutuivat.
Sinä et ymmärrä. Minut on kasvatettu ja koulutettu tähän työhön, jota teen. Olisin luopio, jos jättäisin tämän kaiken.
En minä väitä vastaan. Sen asian sinä tiedät paremmin.
Kun taas sinä. Tänään olet täällä, huomenna jossakin muualla. Sinun niin on huolehdittava omista velvollisuuksistasi.
Niin, totta kai. Mutta mihin sinä pyrit?
Johan, minä sanoin, että yrittäisit olla järkevä.
Millä tavoin? Että minä en rakastaisikaan sinua. Vai että en ainakaan kertoisi sitä sinulle?
Että et kuvittelisi mahdottomia.
Moran kädet liikahtelivat hermostuneesti. Ja professori Pascal kurkisti sisään ovenrausta.
Pariisista soitettiin, että meidän on pidätettävä teidät kuulustelua varten, toimittaja Ruta.
Minä olen valmis mihin tahansa, mikä voi olla teille avuksi.
Kiitos. En pysty irrottamaan turvallisuusmiehiä vartioiksenne. Eikä teillä ole mitään mahdollisuuksia päästä täältä ulos. Ehkä suostutte siihen, että Mademoiselle Q pitää teitä toistaiseksi silmällä.
Mieli hyvin.
Hyvä. Minulla on vielä muutama puhelu.
Ja jälleen kahden. Mora katsoi minua vakavasti suoraan silmiin.
Että et kuvittelisi mahdottomia, Mauri.
En minä kuvittele mitään, Mora. Minä rakastan sinua. Minä kerron sen ääneen siinä kaikki. En minä vaadi, että sinä rakastaisit minua. Minä en edes kysy, rakastatko sinä. Eikö tämä ole erinomaisen järkevää?
Näissä olosuhteissa ei ole järkevää, että rakastat minua.
No se on minun päänsärkyni. Ja mitä sinun tulee, niin ei kai sinua vahingoita, että joku rakastaa sinua.
Ei tietenkään. Mutta en voi olla tuntematta jonkinlaista myötätuntoa.
Voi hyvät ihmiset, nousehan seisomaan.
No mitä nyt? Sitten, miksi?
On mukavampi ottaa syliin.
Kuinka sinä uskallat?
Minä vain noudatin kehoitusta.
Kehoitusta?
Niin. Sinun käsiesi kehoitusta. Suutele minua, suutele minua.
Se ei ole totta.
Kunnia sanalla. Sinun sormillasi on tosiaan tapana puhella itsekseen.
Se ei voi olla totta.
Ja juuri äsken ne sanoivat muutakin. Ne sanoivat syyn, miksi minun pitäisi suudella sinua.
Oi luoja, luoja.
Parble! Mitä taivaan tähden te teette, monsieur Ruta?
Me suutelemme, muoraa ja minä.
Lopettakaa heti paikalla. Etkö lainkaan tajua, miten vaarallista tuollainen tunnekuohua aiheuttava toiminta on Mademoiselle Q:n herkkyydelle?
Minusta hän on päinvastoin saanut lisää herkkyyttä.
Pariisista lähetettiin puhelinsanoma. Pidätyksenne on peruutettu.
Hauska kuulla.
Lisäksi ministeriöstä tiedustellaan, haluaisitteko päästä tutustumaan uusimpaan ydinvedenalaiseemme Bretagniin.
Niin, mutta eihän sinne ole päästetty juuri ranskalaisiakaan lehtimiehiä.
Haluatteko, kyllä vai ei?
Haluaisinko minä, Mora?
Älä kysyle typeriä, totta kai sinä haluat.
Kuten kuulimme, minä haluan.
Hyvä. Siinä tapauksessa laivaston helikopteri tulee heti kohta noutamaan teidät tuloniin.
Oho, no onpas meillä kiire.
No lähde sinä vai, minä odotan sinua.
Ettepä suinkaan odota, Mora. Lähdette hänen mukaansa.
Kuinka?
Ministeriön määräys.
Roine, mitä järkeä tässä on?
Mitä järkeä on siinä, että minä menetän parhaan avustajani ydinvoimalan valvonnassa? Ja vielä hetkellä, jolloin meillä on vakavia vaikeuksia. Ja jolloin minun pitäisi pystyä keskittymään syyllisten jäljittämiseen. Parble! Kysymys on siitä, mitä järkeä on byrokratiassa? Ja vastaus kuuluu, ei yhtään mitään.
Minun on kai paras kiirehtiä pakkaamaan.
Ette ehdi, Mora. Kuunnelkaa. Helikopteri on jo täällä.